Þetta er spegillinn umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Samninga viðræður bensínstöðvalóðir umfjöllunarefni mikillar úttektar innri endurskoðunar Reykjavíkur sem borgarráð fjallaði í dag. Fulltrúar minnihlutans töluðu á sínum tíma gjafagjörning. Innri endurskoðunin telur að viðræðurnar hafi samrýmst megin markmiðum borgarinnar en ekki verið tryggt að uppbygging á lóðunum yrði í samræmi við hagsmunni borgarinnar og upplýsingagjöfin hefði mátt vera betri. Borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson, Hildur Björnsdóttir og Líf Magneudóttir kom að ræða þetta hérna eftir en heyrum fyrst samantekt Freys Gígju Gunnarssonar.
Borgarráð ræddi í morgun og fram eftir degi skýrslu innri endurskoðunar bensínstöðarsamningana. Innri endurskoðun var í maí falið að gera úttekt á þessum samningum og samningaviðræðum við olíufélögin en þeir höfðu orðið tilefni til umfjöllunar í Kastljósi. Fulltrúar minnihlutans töluðu gjafagjörning að þarna væri verið að afhenda olíufélögunum lóðirnar á silfurfati. Skýrslan er löng, alls 105 blaðsíður. Og í niðurstöðum eru 12 tillögur úrbætur á verklagi hjá starfs- og stýrihópum, opinberum samningateymum en líka á reglum úthlutun lóða og lóðasamninga. Í skýrslunni er aðdragandinn að viðræðunum rakin. Upphafið má rekja til loftslagsstefnu borgarinnar að fækka bensínstöðum eða dælum 50%. Viðræður við olíufélögin gengu hægt fyrir sig til að byrja með. Olíufélögin voru ekki áfjáð í að semja á forsendum Reykjavíkuborgar og höfðu skiljanlega engan hag af að fækka bensínstöðum eða dælum. Eitt af þeim atriðum sem innri endurskoðun gagnrýnir að ekki skuli hafa farið fram neitt mat á verðmæti þeirra réttinda sem samningarnir gátu falið í sér. Fjárhagslegir hagsmunir borgarinnar séu atriði sem beri að horfa til við samningagerð segir í skýrslunni en ekkert lá fyrir hversu mikil verðmæti voru mögulega undir. Innri endurskoðun telur sig ekki geta metið með afdráttarlausum hætti hvaða verðmæti urðu til í höndum olíufélagana með þessum samningum. Sú niðurstaða yrði háð talsverðri óvissu þar sem deiliskipulag fyrir alla lóðir nema eina liggur ekki fyrir. Það lóðin undir sjálfsafgreiðslustöðuna við Egilsgötu en Olís seldi hana fyrir rúmar 800 miljónir með tilherandi lóðar og byggingarétti. Afslátturinn og ávinningur Olís af samningnum við borgina var líklega á bilinu 44 til 66 miljónir króna samkvæmt skýrslunni. Í skýrslunni gagnrýnt að þótt uppbyggingaráform hafi ekki legið fyrir í samningaviðræðum hefði borgin þó geta látið meta fjárhagslegar afleiðingar á rúmu bili. Skortur á þessu leiddi til þess að borgin hafði ekki svör á reiðum höndum hversu mikil verðmæti voru mögulega undir við gerð samningana. Úttekt innri endurskoðunar snerist líka hvort borgarfulltrúar í borgarstjórn og borgarráði hefðu fengið viðhlítandi upplýsingar. Innri endurskoðun segir að samningarnir hafi verið flókið viðfangsefni en verið í samræmi við hagsmunni borgarinnar og fært hana nær þeim markmiðum sem að var stemt. Þó það liggi fyrir að sum þeirra náðust ekki, eins og að bensínstöðum eða dælum yrði fækkað 50%. Það er býsna langt síðan að þetta ferli fór á stað. Samningsmarkmiðin voru samþykkt einróma á fundi borgarráðs í maí 2019 og samningarnir sjálfir á tveimur fundum borgarráðs, annars vegar í júní 2021 og hins vegar febrúar 2022. Þar sátu fulltrúar sjálfstæðisflokksins hjá. Í úttekt innri endurskoðunar kemur fram að á fundinum 2019 hafi borgarráð samþykkt að einungis yrði krafist greiðslu gatnagerðagjalda af hálfu lóðarhafa að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Það yrði með öðrum orðum ekki krafist greiðslu á byggingaréttargjöldum eða svokölluðum innviðagjöldum. Innri endurskoðun telur engum vafa undirorpið að fulltrúar allra flokka, vissu það. Þeir vissu að mögulegu uppbyggingar áfram á einstökum lóðum gætu falið í sér fjárhagslegan hvata fyrir lóðarhafa til að samþykkja breytta nýtingu á bensínstöðarlóðunum og að sá hvati væri umtalsvert verðmætari en eingöngu niðurfelling byggingaréttargjalda. Innri endurskoðun finnur eins og að því hvernig samningarnir sjálfir voru kynntir á fundum borgarráðs í júní 2021 og febrúar 2022. Á fyrri fundunum hafi upplýsingagjöfin að stærstum hluta snúði að því hvort og þá hversu mikið bensínstöðum gæti mögulega fækkað en ekki efni einstakra samninga og gildi þeirra. Á það er bent að samkomulag við lóðarhafa hafi verið í ósamræmi við þá skilmála og skilyrði sem borgarráð setti fyrir niðurfellingu byggingarréttargjalds. Hugmyndir lóðarhafa voru til að mynda ekki komnar á þann stað sem lagt var upp með og tímafreistur veitti þeim mun meiri slaka. Þetta tilur innri endurskoðun að borgarráð hefði mátt sjá en ekki verði séð að þetta hafi verið tekið til umræðu á fundinum og ekki sé vikið að þessu í þeim gögnum sem lögð voru fyrir ráðið. Fundurinn í febrúar í sama marki brendur að mati innri endurskoðunar tveggja blaðsýna minnisblað hafi verið lagt fyrir fundin þar sem ekki voru rakin álitamál eða árangur samningaviðrana að öðru leiti en því að fjallað hvaða bensínstöðvar komi til með að hætta. Almennt, segir innri endurskoðun, verði ekki annað séð en að fulltrúar flokkana í borgaráði hafi haft nægar upplýsingar til að geta lagt mat á bæði samningsmarkmiðin og þau samkomulagsatriði sem lögð voru fyrir ráðin. Á hinn bóginn verði ekki framhjá því litið, mögulega vegna þess hversu flóknar viðræðnar voru, að upplýsingagjöf hafi verið ómarkviss þegar samningarnir sjálfur komu til umfjöllunar borgaráðs. Ekki var fjallaðum tiltekin álitamál, nét hann vafa sem hlaut að vera uppi að uppbyggingar áformin næðu fram að ganga. Samningarnefnd borgarinnar fékk tækifæri til að skila andsvörum og sagði að ekki hefði verið annað hægt en að fara þá leið sem farin var. Fækkun stöðva hefði þurft að ganga jafnt yfir öll olíufélögin og miða hefði þurft við að skrifa undir rammasamkomulag á sama tíma við öll félögin. Ekkert þeirra vildi vera fyrst og ekkert gat hugsa sér að semja lóð fyrir lóð.
Sagði Freyr Gígja Gunnarsson. Og við fórum hérna á handahlaupum yfir þessa úttekt, hingað eruð komin borgarfulltrúarnir Einar Þorsteinsson, framsóknarflokki, Hildur Björnsdóttir, sjálfstæðisflokki og Líf Magnúsdóttir, vinstrigrænum sem er formaður borgarráðs. Fórum svona handahlaupum yfir þessa úttekt hérna sem er löng og mikil af vöxtum eins og fram hefur komið. Sko, bara svona að byrja aðeins að því hvað þið finnst mestu skipta og Hildur. Það vísa til þess að borgarfulltrúar hafi svona, svolítið svona liggur í þessu að upplýsingagjöfin hafi kannski ekki verið alveg fullnægjandi en menn hafi samt mátt vita hvað í þessu, þessu fólst, eitthvað sem þið hafi kallað gjafagjörningur. Var það, fóruð þið fram úr ykkur?
Já, ég til að borgin hafi farið að kunni leiti fram úr sér þetta í þessum efnum. Mér finnst þetta góð úttekt svo ég taki það fram og við sjálfstæðismenn kölluðum eftir henni og kölluðum raunar eftir henni í nokkur ár en það var loksins samþykkt þarna voru 2024. Hún bendir á marga vankanta við þetta ferli allt saman. Það byggir á markmiði fækkun bensínstöðva í borgarlandinu helming og það er markmið sem að pólitíkin öll stóð saman að. Og því var raunar bætt líka inn að því markmiði að fækka eða þess að helminga olíubirðastöðuna út í örf fyrir sig líka fyrir árið 2025. Og það vill nú svo til að við erum stödd á árinu 2025 og ljóst að þessi markmið hafi ekki náðst og þá velti maður fyrir sér. Nú hljóta forsendur að vera brostnar fyrir þessum samningsmarkmiðum sem voru lögð til grundvallar. Það sem að kemur fram í úttektinni, það margt mjög merkilegt sem kemur þar fram. Ég hef miklar áhyggjur af því sem að bendir á að með þessum lóðaúthlutunum, þar sem ekki voru innheimt byggingarréttargjöld og við höfum kallað gjafagerninga, að þá hefði mögulega verið brotnar reglur samkeppni og ríkisaðstoð. Og þetta eru reglur á grundvelli EES-samningsins og það er fela þá í sér einmitt að hið opinbera má ekki útluta takmörkuðum gæðum til aðalega sem starfa á samkeppnismarkaði. Og þarna eru svona áhald þetta og þetta er ágefni og það er, sér, núna hefur þessu verið vísa til í raunin borgarlögmanns. Þetta er í raunin álitaefni sem ég myndi vilja bara tilkynna til ESA eins og fleiri samninga af þessum toga. Þetta er mjög alvarlega ábending og hún hefur áhrif á það hvernig við skipuleggjum og fylgjum þessum málum eftir í framhaldinu, varðandi þessar lóðir.
Líf, þetta er heilmikið og þú minn segir þannig að svona megin markmiðin hafi, þetta hafi fylgt þeim og þá kemur svona kannski það sem að eftir stendur ef maður er búin að renna yfir þessa skýrslu er að þetta hafi verið svona kannski bara ekki nógu, að það bara ekki nógu skýrt og þegar er verið að tala svona mikla hagsmunni og fjármunni borgarbúa þarf þá ekki bara eins og það heitir, svo ég tæk minn og heil Jóthor verkferla í munn að vera svolítið að það þarf að skerpa á mörgu af því að það er það sem stendur eftir kannski ekki síst að þetta hafi verið svona allt frekar
sko, lóð. Að því að þú spurður hérna upphafi mestu máli skiptir, hvað er það sem mestu máli skiptir? Og í mínum huga er það ennþá þetta markmið að færa bensinstöðar út úr grónum hverfum og fá íbúabyggð og fá eitthvað heilnæmt og ekki sem sagt áhættu sækna starfsemi þannig að við séum örugg. Þannig að það markmið sem við settum okkur í upphafi, það stendur. Það var mjög skýrt. Svo eru við, hérna, fáum við þessa skýrslu og við förum bara vandlega yfir hana, hvað með ég betur fara, hvort að það þurfi ekki meiri skýrleika, hvort að við getum sett okkur mælanleg markmið, það er náttúrulega talað það í þessari skýrslu og það eru auðvitað vonbrið að við höfum ekki náð markmiðum okkur sem við lögðum á stað í upphafi með að gera, það eru auðvitað vonbrið. Þegar þess að ég myndi gjarna vilja sjá þessar bensinstöðar, færðar út, þeim fækkað og bara blómli íbúa byggð rís. Það er gott fyrir íbúa, Reykjavíkurborgar, en við þurfum líka átt okkur því að þetta eru tvíhliða samningar. Það er mikið í húfi líka fyrir olíufélögin sem að Reykjavíkurborg þurft að semja við og eins og var greint hérna í innganginum eða í frétta útskýringunni hérna undan, að þá eru þetta mikið í húfi að ná öllum á borðinu vegna þess að þessar lóðir eru á leigulóðum sem hafa langan gildistíma og það verður bara sko mjög fjölbreytt hvernig við gátum samið þetta. Þannig að ég ætlaði líka nefna það að olíufélögin náttúrulega eru líka að missa spón úr aski sínu og það var reynt að koma til móts við það. Þannig að enginn myndi tapa á neinu og freka þá að koma út og sléttu og íbúar þetta græða mest.
En í þessu öllu saman, þú talaði um það þarna, það hefur þurft að semja við öll olíufélögin í einu og það hefur sama hefur þurft yfir alla ganga. En voru þessar lóðir mjög mismunandi staddar, það voru kannski næst í 50 ár eftir á leigunni sumstaðar, annarstaðar var samningurinn út runnin. Var það ekki ofur einföldur að segja að það sama hefur þurft að gilda?
En þegar þú ert með alla þessa ólíku samningsaðila á ólíkum lóðum með ólíkum forsendum, þá þurfum við að skapa einhverja heildarsýn yfir það og það var upplegið að þessum samninga viðræðum og það markmiði var alltaf skýrt eins og ég sagði upphafi, það var að færa þessa bensinstöðar út úr gróinni byggð og fækka þeim líka í ljósi loftslagsmarkmiði sem við höfum sett okkur.
Einar, hvað fannst þér standu upp?
Já, ég, hérna, mér finnst þetta ágætlega unnin úttekt sem ég stutti þá sem borgarstjóri eindreið að er þið ráðist í. Og mér finnst að þetta náttúrulega er allt saman á síðasta kjörtímabili þegar við í Framsókn vorum ekki þar og komum ekki að því að samþykja þetta í borgaráði eða í framhaldinu samkomur lögin. En mér finnst þetta svona dæmi þá tilraunastarfsemi sem að borgin hefur verið í á undanförnum kjörtímabilum að segja hér að það þurfa að íta öllum bensinstöðunum út úr hverfunum. Ég er nú bara held að tækni þróunin leysi þann og svona hægt og rólega sjálfkrafa að fólk færi sig yfir í rafmagnsbíla og notar þá ekki bensín og hérna það hefur kannski ekki endilega verið tilefni til þess að fara í svona verkefni af því að það myndi leysast að einhverju leita sjálfu sér. En gott og vel, það var reynt að hafa þarna jafnræði millið þessara fyrirtækja. En það sem kemur fram í þessari greiningu innri endurskoðunar er að það vantaði grundvallar lagalega greiningu á því hvort að samkomulögin þessar bensinstöðarlóðir samrýmdumst reglum samkeppni og ríkisaðstoð. Og það er aldrei held ég hljóta vera áfall fyrir þá sem komu að þessum samningum eða beittu sér fyrir þeim. Að einri endurskoðun skuli segja, heyrðu, þið áttu alveg eftir að greina þetta út frá lögum en það hvort að þetta væri og reglum í raun og veru löglegt. Og ég saknaði þess aðeins að einri endurskoðun skuli ekki hafa farið bara í þá greiningu sjálf, en hún vísar því, eða nú er núverandi meira hluti að vísa því til embætti borgarlögmanns og það er nú ágætis embætti, en ég held að það var sér gagn að því að fá kannski utanakomandi aðila til þess að rýna það. Ég, hérna, það er margt í þessu sem svona orkar tvímælis, markmiðið er ekki að nást fyrir það fyrsta og gott og vel að meiri hlutin hafi haft þessi miklu áform í loftslagsmálum en það er samt, sko, það ríður ekki burtu reglum EES um ríkisaðstóð. Það er niðurgreiða til olíufélagana lóðir. Þetta er hérna, þetta er bara orka mjög tvímælis í einhverjum pólitískum leiðangri.
Þetta er bara mjög stór yrt og þetta var auðvitað það sem við heyrðum hérna áður en að við sameinuðust að byggja innri endurskoðanda að ráðast í þessa úttekt. Það voru svona stóriftar yfirlýsingar eins og eina var að fara með hérna.
Það er ekki stóriftar.
En síðan kemur í ljós í skýslunni að að það var engar, það voru engir ólögmætir samningsgjörningar þarna
og
það var ekki brotajafnræðisreglu og eða ríkis aðstoð.
Það er óvissa um það og það er akkurat
þeir sögðu að svo stöddu væri ekkert sem að myndi benda til þess en það þyrfti hins vera að gjalda varhug við frekari samningsgjörðum.
Það sem ég er að segja hér er það að ég er ekki að saka hér fyrirandi meiri hluta um það að hafa ætlað að færa olíu eigundunum einhverja hérna miljarda. Það er ekki, ég held að uppleikið hafi verið einmitt að ná bara árangri með þegar að fækka bensinstöðum, ná loftslagsmarkmiðum og stöðulega húsnæðis uppbyggingu, en það er illa að þessu staði og skýrsla innri endurskoðunar hér sýnir það að það þurfti að vanda miklu betur til verka og það er algjörlega óvissa núna uppi alla þá samninga sem að framundan er að gera, afgreiða deiliskipulagstillögur og ganga frá uppbyggingasamningum við þessa aðila sem halda á þessum lóðum í dag vegna þess að það er ekki búið að skera úr það hvort þetta samrýmist EES-rétti.
Er það ekki eðlilegt að það sé leita álit þar annars staðar heldur en hjá borgarritara eins og þau vísa bæði til
einar? Vissulega, við erum stjórnvald, við tökum stjórnvalds ákvarðanir og þær þurfum að vera réttar. Við þurfum að geta jafnræðis, við þurfum að hafa allt upp á borðum. Við byggum þessa skýrslu einmitt til þess að geta einmitt rætt hvað fór eitthvað úrskeiðis, hvað fór úrskeiðis, getum við lagað það og núna höfum við fengið þessa skýrslu og hún er mjög mikilvæg, ég tek undir það, hún er bara góð og gagnleg líka í fyrirhugaðri vinnu sem að við þurfum að ráðast í til þess að ljúka þessum samningum. Til þess að geta einmitt byggt upp á þessum lóðum húsnæði sem að borgarbúar er að kalla eftir.
En nú hefur það líka komið fram að þetta tekið mjög langan tíma.
Já,
og það er langan. Bara á einni þessara lóða sem eitthvað er að gerast, það sé að það sé fara að byggja eitthvað þó sem það sé og mörgur þeirra sé hætt að afgreiða bensín. Og er það ekki við líka vegna þess að það voru engin svona enga kvaðir á þeim sem voru með lóðirnar það að þeir eru að gera þetta innan einhverja tímamark?
Sko, ég er með mína kenningum það. Ég held að einhver hafi mist augun á boltanum. Ég held að hafi þurft sérstakann verkefnistjóra til þess að framfylgja þessu, til þess að haldið honum verkefnið, til þess að skrásetja allt. Það er líka það sem einri endurskoðandi nefnir að það vantaði í rauninni eitthvað verkefni stjóra fyrir þetta og þá kannski hefðu við verið hérna búin að byggja á þessum bensinstöðarlóðum slatta húsnæðis.
En nú er Reykjavíkurborg ekki markmið. Bara eitthvað apparat sem hefur, er bara ný til komið og það hefur heil mikla
stóðfjörnstu
og vantar ekki verkefni stjóra. Það er fullt af fólki sem
fyrir þetta verkefni. Leifum mér að nefna það að samninganefndin eru þetta eitt þegar hún hefur síðan lokið störfum að þá hefði þurft að fram eins og þetta
ráða fleiri verkefnir. Ég er ekki sammála
því. Nei, við erum ekki sammála því þetta.
Það er, sko, stóra myndin sem er nú þegar starfandi hjá Reykjavíkurborg sem getur tekið
þetta að sér. Stóra niðurstaðan úr skýrslunni eru þetta að þetta mál allt svona hálfgert fúsk.
Já.
Og það var rosalega illa staða þessu og það er svona subbuskapur og hérna illa staða málum víða. Það sem að manni finnst líka vondur að sjá og jafnræði serjur en ekki gætt í lóðamálum og uppbyggingamálum í Reykjavík. Og ég get nefnt til samanburðar að því þannig erum við með olíufélög sem er gert að víkja á sínu lóðum, fá í skiptum heimildir til að byggja íbúðarhúsnæði án þess að greiða byggingaréttargjald. Nú getum við tekið til samanburðar Ártúnshöfðan. Þar eru fyrirtæki sem hefur verið gert að víkja í þá íbúðaruppbyggingar. Sum þeirra hafa fengið heimildir til þess að byggja íbúðar á lóðunum en hafa þurft að greiða byggingaréttargjald. Önnur fyrirtæki bíða nú í von og óvonum hvar framtíð þeirra liggur. Vita að þau þurfa að víkja, hafa ekki fengið neitt samtal við borgina sína framtíð og þeirra samningar eru þess eðlis að þeim er verið gert að þau hafa engin uppkaupsákvæði, þeim er verið gert að rífa sitt húsnæði og fara af lóðinni og skilja henni upprunalegu ástandi á einn kostnað sem er auðvitað gríðalegt tjón fyrir atvinnulífið og það sem að vantaði auðvitað í alla þessa vinnu og kemur fram mjög skilja í úttekt innri endurskoðunar eru greiningar. Það vantaði greiningu á þeim verðmætum sem að verða framselja. Það vantaði líka greiningu á því tapi sem að olíufélögin eru fyrir að þurfa að loka sínum bensínstöðum á þessum lóðum. Það skorti að því að það er notað sem rök til varnar að þarna hafi olíufélögin orðið fyrir tjóni og þeim hefur þurft að bæta þau upp með einhverjum hætti. En það hefði verið gott að hafa greiningar í höndunum til að leggja mat á þetta.
En er það ekki svoleiðis líka kannski þegar alltaf þeirra menn fara og leggja svona djúpt yfir hvaða gjörning sem er, að þá er hægt að finna ýmislegt sem er
athugavert. Við höfum bara fengið svo margar skýrslur á síðustu árum frá innri endurskoðun nýlega vegna Brákaborgar og síðasta kjörtímabili var það Bragginn og það erum alltaf að fá þessar sömu ábendingar.
Mér langar að að nefna það að strangtu tekið þá getur kannski ekki tekið nógu vel utan það fyrir en þú ert með samningin í höndunum og veist hvað skuli byggt á þessari lóð. Þannig að svo það sé sagt líka.
Það sé sagt. Takk að ekki einhver kærlega fyrir komuna í speilin, Líf Magnúsdóttir, Einar Þorsteinsson og Hildur Björnsdóttir, fleiri vekk í þættinum. Tæknimaður var Mark Eldrett, verið sæl.